Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, broj novo zaraženih u Srbiji je stabilan, ali i dalje visok. Upozoravaju lekari i poručuju da još nije vreme za ublažavanje epidemijskih mera. Vakcinacija je nastavljena na više od 410 punktova širom Srbije. Opširnije na početku emisije. Jedna od glavnih poruka jučerašnjeg sastanka predsjednika Vučića i Makrona u Parizu je novi pristup Francuske evropskim integracijama Srbije. Šta je suština novog pristupa, jedno je od pitanja za gosta emisije Nemanju Starovića iz Centra za društvenu stabilnost. Sa našim sagovornikom razgovarat ćemo i o vakcinalnom ratu koji besni u svetu. Pitamo i kako je Srbija uspela da se tako visoko pozicionira po stopi vakcinisanih. U razgovor će se uključiti i Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve. Dodeljene su nagrade pobednicima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2020. godini. Najbolji u 2020. je tim Soma sa inovacijom biorazgradivi stiropor Bioporin. Šta kažu pobednici i organizatori takmičenja, čućete u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjem preseku u Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo još 18 osoba, zabeležena su 1903 nova slučaja zaraze. Testirana je 12.191 osoba. Na respiratoru je 139 pacijenata. Srbija je i dalje druga u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Vakcinacija je nastavljena na više od 410 punktova širom Srbije. Do sada je vakcinisano oko 474.000 građana, a drugu dozu primilo je 10.000 ljudi. Prijavljeno je oko 70 neželjenih reakcija na vakcinu. Bol na mestu uboda, hematom, povišena temperatura, groznica. U ponedjeljak se očekuje isporuka od oko 8.000 doza Pfizerove vakcine. Tijana Sibinović.
Vakcinacija je veoma važna u sprečavanju širenja zaraze, ali neće preko noći zaustaviti epidemiju, ističe imunolog Srđa Janković. Dodaje da stabilan broj novozaraženih u Srbiji ne znači da je vreme za ublažavanje epidemioloških mera, jer još uvek nemamo kolektivni imunitet.
Iako u taj kolektivni imunitet spada i broj onih koji su imunizovani preležavši bolest, ne samo vakcinisanih, taj zbir još uvek nije ni blizu praga od 70-80% i mislim u ovom trenutku nije najvažnije da se na to usredsredimo, to će naravno doći na kraju. Važno je da se usredsredimo na to da zaštitimo što više života. Dakle, što se više ljudi vakciniše, to je više zaštićenih ljudskih života, to je u ovom trenutku najvažnije.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz COVID režima. U toj ustanovi više nema COVID pozitivnih pacijenata. U toku je dezinfekcija, a bolnica će se redovnom radu vratiti iduće sedmice, rekao je za RTS direktor te ustanove Petar Svorcan.
Zbrinuli smo do sada blizu 3000 pacijenata koji su bili COVID pozitivni. Juče smo otpustili
i posljednjeg pacijenta, krenuli smo u proceduru čišćenja, dezinfekcije i spremanja ustanove za novom COVID režim. Početkom sljedeće nedelje nadam se da ćemo biti spremni da krenemo kao novom COVID bolnica i to tako u početku što ćemo zbrinjavati hitne i prioritetne pacijente. Naš hitan prijem će raditi 24 sata. Hitne operacije i maligniteti također će krenuti od prvog dana i u toku sljedeće nedelje, znači, očekujemo da krenemo u punom kapacitetu.
Nastavlja se imunizacija građana širom Srbije. Na punktovima za vakcinaciju na Beogradskom sajmu čitava procedura traje kratko, a kroz dve hale do sada je prošlo oko 50.000 ljudi, rekao je za televiziju Pink predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Veliki broj ljudi dolazi, ali nema gužve, nema zadržavanja, zato što je organizacija takva da čitav proces kada dođete na sajam od pregleda, registracije, vakcinacije završite za nekih 15 minuta. Mi smo u početku davali samo kinesku vakcinu na sajmu i u hali 3 i u hali 11. Od pre nekoliko dana u hali 3 ima i Sputnikova vakcina. Mogu da kažem da će već od sutra, nadam se, početi i Pfizerova vakcina da se daje na Beogradskom sajmu, s obzirom da smo kao grad Beograd obezbedili sve neophodne tehničke mogućnosti da se bezbedno čuvaju Pfizerove vakcine u halama na Beogradskom sajmu, s obzirom da smo obezbedili frižidere koje mogu da drže temperaturu koja je neophodna da bi se vakcina bezbedno koristila.
Premijerka Ana Brnabić je za Euro News izjavila da je Srbija od samog početka pokušavala da nabavi vakcine iz više izvora. Istakla je da je naša zemlja među prvih 5 zemalja koje su potpisale ugovor sa Pfizerom, ali i za rusku vakcinu Sputnik i kinesku Sinopharm. Ukazala je da su sve srpske agencije radile na tome da vakcine budu proverene. U ponedeljak se očekuje isporuka od oko 8.000 doza Pfizerove vakcine, a ruski stručnjaci, uz čiju će pomoć početi proizvodnja vakcine Sputnik V na Institutu Torlak, treba da stignu u Srbiju 11. februara, rekao je za televiziju Pink državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Torlak ima stručne ljude koji mogu da odgovore tom zadatku. Pitajem samo tehničko-tehnoloških stvari. Ja očekujem veliku pomoć tu naših prijatelja iz Rusije u smislu tehničko-tehnoloških stvari i tu će biti neke dve faze razgovora i ubeđen sam da će Srbija biti možda, ne možda, nego sigurno prva zemlja van Rusije koja će proizvoditi vakcinu protiv koronavirusa.
Vakcine koje su dostupne u Srbiji, Pfizer-BioNTech, Sputnik V i Sinopharm, bezbedne su za osobe sa multiplom sklerozom. Navodi se u preporuci za vakcinaciju protiv COVID-19 za osobe sa MS-om Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja. Izuzetak od ovoga bi mogle da budu samo osobe koje uz ovu bolest imaju i teške alergije.
Sedamnaest je časova 14 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Posle 11. susreta predsjednika Srbije i Francuske, analitičari tumače poruke. Glavno je, kažu, kako će se nova metodologija eurointegracija odraziti na poziciju Beograda u nastavku pregovora s Prištinom, kao i koje posljedice može imati uspostavljanje diplomatskih veza Izraela i takozvanog Kosova. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
U kakvoj su vezi pristupanje Evropskoj uniji i pregovori Beograda i Prištine? Ili preciznije, ako je Srbija prva prihvatila novu metodologiju pristupnih pregovora, koju je upravo Macron predložio, da li to nešto menja po pitanju naše buduće pozicije u pregovorima? Posebno ako se ima u vidu da predsjednik Srbije najavljuje inovativno rješenje. Na šta je predsjednik mislio, RTS je pitao šefa diplomatije Nikolu Selakovića.
Ozbiljne države u ovakvim stvarima ne otkrivaju svoje planove i svoje taktike.
Mi ćemo nastaviti.
Mi ćemo nastaviti da razgovaramo. Ono što je važno da za stavove Srbije danas postoji mnogo više sluha i mnogo više razumevanja.
To ne znači da će velike sile promeniti svoje stavove po pitanju Kosova i Metohije, ali postoji i nešto drugo, dodaje Selaković.
Nesporno je da je Emmanuel Macron neko ko izrasta u lidera Evropske unije i ko će zajedno s Arminom Lašetom krojiti budući put Evrope. Zato je važno, kada govorimo o kosovsko-metohijskom problemu, stvari postavljati na realistične osnove, truditi se da zaista iznađemo neko ozbiljno rješenje, da pokažemo ozbiljnost, inicijativu i želju i volju za nastavkom dijaloga, ali na takav način dobiti i šansu da ako ne dođe do rešenja u tom pitanju, na Srbiju ne spadne sva krivica kao što je to bilo u prethodnim godinama.
Macron jeste veliki lider, ali nastavak pregovora neće ići bez Nemačke, uverena je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Za TVK1 Grubješićeva tvrdi i da se Amerika neće tek tako povući.
Nova američka administracija će koordinirati sa Evropskom unijom. A kad kažemo Evropska unija, tu su Nemačka i Francuska. Predsjednik Macron je juče u obraćanju nekoliko puta pominjao i Angelu Merkel i Nemačku, dakle bez Nemačke neće moći. Ali ono što je bitno je ta veća uloga i lična zainteresovanost predsjednika Macrona za rešavanje kosovskog pitanja. Jer da nije tako, ne bi govorio o slušanju inovativnih predloga, da u najskorije vreme nešto treba da se uradi, o tom proboju, ubrzanju evropskih integracija.
Da Srbija u Francuskoj dobija saveznika na zapadu, saglasan je i diplomata Zoran Milivojević. Ističe kako takvu podršku do sada nismo imali i da nam je Francuska važna iz dva razloga.
Prvi razlog je sa izlaskom Velike Britanije Francuska je postala, ja bih rekao, najvažnija zemlja u Evropskoj uniji zato što je stalna članica Saveta bezbednosti i nuklearna sila. I druga stvar koja je važna, to je razumevanje Francuske malo relaksira našu poziciju u odnosu na Nemačku koja ima dosta tvrd stav, onda je to izuzetno značajno jer onda možemo očekivati i nastavak pregovora na pozicijama prvo koje ne podrazumevaju dominaciju maksimalističkih zahteva Prištine, ucene oko Velike Albane i tako dalje. I drugo, možemo očekivati podršku da se traži rešenje dijalogom, diplomatskim sredstvima i na planu traženja kompromisnog rešenja.
A kako se u budućnost pregovora uklapa uspostavljanje diplomatskih odnosa Prištine i Tel Aviva? Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković za RTS zaključuje da zbog toga nismo ni srećni ni zadovoljni.
Nesumnjivo da će to uticati na odnose Srbije i države Izrael. Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Sjedinjene Države i ono što je važno Sjedinjenim Državama nego što je to Srbija, i to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno jeste da mi u tom procesu na takav način nismo učestvovali, da predsjednik Vučić nije prihvatio da potpiše poziv Izraelu da prizna Kosovo i obrnuto, da smo rekli da to nije nešto što je naša međunarodna politička pozicija.
Vrlo je zanimljivo, dodaje ministar, da li će sada takozvano Kosovo pristupiti mini Šengenu i da li ćemo izvršiti energetsku diversifikaciju kako i stoji u Vašingtonskom sporazumu. Također, kaže, zanimljivo, hoće li biti nekih muslimanskih i arapskih zemalja koje će posle ovoga priznati nezavisnost Kosova.
O političkim aktuelnostima vezanim za našu zemlju, ali i o ratu, vakcinama koji besni u svetu, razgovaram sa gostom emisije. To je Nemanja Starović, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Nemanja, dobroveče.
Dobroveče.
Sumirajući poruke jučerašnjeg sastanka Vučić-Makron u Parizu, kao jedna od najvažnijih je eventualni novi ili inovativni pristup Pariza evropskim integracijama Srbije. Srbija je inače i prva prihvatila novu metodologiju pridruživanja. Kako vi vidite, u čemu se sastoji novi pristup Makrona? Šta bi mogla da bude novina?
Da, pa kao što ste već rekli, ja sam na tom stanovištu da je upravo ovaj segment razgovora koji se tiče primjene nove metodologije pridruživanja zapravo neki najveći kvalitet susreta, mada ni ostale teme naravno nisu nevažne. Naime, teško je reći da je ovaj susret predsjednika Srbije i Francuske nekakva prekretnica, s obzirom da su ti odnosi između Pariza i Beograda već odranije bili na uzlaznoj putanji, ali sasvim sigurno da su odnosi naše dve prestonice dobili jedan snažan vetar u jedre i snažan zamec. Konkretno, kada govorimo o primjeni nove metodologije, važno je napomenuti da je upravo Francuska bila ta država članica Europske unije koja je predložila primjenu nove metodologije. Sa druge strane, Srbija je prva država kandidat koja se nalazi u procesu pridruživanja, koja je prihvatila novu metodologiju i prva će je zapravo u praksi i primijeniti tokom ove 2021. godine. Što to zapravo znači? Dakle, umjesto dosadašnjeg pojedinačnog otvaranja, odnosno zatvaranja svakog od 35 pregovaračkih poglavlja koje čine ukupno u zbiru, dakle, proces pristupanja Europskoj uniji, sada se uvode takozvani klasteri ili grupe poglavlja i otvara se jedna veoma značajna mogućnost za Srbiju, a potom, vjerujem, i za ostale države kandidate koje budu primijenile novu metodologiju, a to je da se u momentu zatvaranja svakog od 6 pregovaračkih klastera, odnosno grupa poglavlja, zapravo država kandidata na određen sektorski način već priključi Europskoj uniji. Dakle, ostavljajući negde po strani pitanje konačnog formalnog članstva, što je pitanje koje ima ne samo tehničku, već i političku dimenziju, otvara se mogućnost, dakle, da i građani Srbije, i državni organi, državna uprava, i naša privreda dobije pristup tim veoma važnim i izdašnim kohezionim i strukturnim fondovima Europske unije, odnosno da se iznos sredstava koji nam stoji na raspolaganju višestruko uveća veoma brzo u narednih nekoliko godina. Za ilustraciju uvijek možemo koristiti to poređenje između Srbije i Bugarske, koje su države približno istih gabarita, kada govorimo, dakle, i o broju stanovnika i o stepenu privrednog razvoja, gdje Bugarska kao država članica dobija svake godine upravo iz tih strukturnih i kohezionih fondova Europske unije oko 2 milijarde evra, dok je iznos novca koji je namijenjen za Srbiju danas oko 10 ili 11 puta manji. Da, dakle, primjenom ove nove metodologije mogu da se ta sredstva značajno uvećaju.
Da. Da li upravo na tragu te nove metodologije vidite i neki novi pristup koji Macron najavljuje?
Pa jako je bitno, dakle, to što je Francuska bila država koja je inicirala novu metodologiju, što je Francuska s druge strane država koja je stekla imidž nekoga koja je prilično skeptičan prema proširenju Europske unije. Sjetimo se, donedavno je upravo Francuska, dakle, usporavala uopšte otvaranje pristupnih pregovora Europske unije sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom. I sad s tim u vidu, dakle, kada Francuska, koja se negdje posmatra generalno kao kočničar procesa proširenja Europske unije, sada da snažan podsticaj i podstrek pridruživanju Republike Srbije u skladu sa novom metodologijom, to će ostaviti snažan utisak na svih 27 država članica Evropske unije. Dakle, s tim u vidu, ta podrška Francuske je veoma dragocena i ja se nadam da će konkretni rezultat svega toga biti otvaranje jednog ili više pregovaračkih klastera već tokom prve polovine ove 2021. godine.
A imajući u vidu promjene, pre svega na vrhu vlasti u Njemačkoj, pa i izbore koji očekuju Francusku iduće godine, kako Macron želi da pozicionira u ovom trenutku svoju zemlju u okvirima Evropske unije, pa i kada je u pitanju odnos prema Zapadnom Balkanu?
Već nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije, odnosno čak od momenta 2016. kada je takav ishod imao referendum o takozvanom Brexitu, jasna je namjera zvaničnog Pariza da postavi Francusku kao ključnog spoljno-političkog i bezbednostnog motora Europske unije na isti način na koji je to, recimo, Njemačka u statusu motora Europske privrede. Dakle, Francuska je jedina država članica Europske unije koja je stalni član Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jedina članica Evropske unije koja je pritom i nuklearna sila. I s tim u vidu, dakle, oni žele da se negde i vrate na prostor Balkana i jugoistočne Evrope u širem smislu. Za nas je to veoma važno i dragoceno, jer ne samo zaboraviti jednu stvar, a to je da mi naši odnosi sa državama Zapada su opterećeni, dakle, jednim velikim problemom, to je problem Kosova i Metohije. Pogledi iz zvaničnog Berlina su prilično rigidni, postoje očekivanja da će nova Bidenova administracija u Vašingtonu zauzeti slične stavove i jako je važno i potencijalno korisno, dakle, da upravo francuski upliv u tom procesu doprinese nešto malo bolje izbalansiranom pristupu. Vi ste me pitali, dakle, za odlazak Angele Merkel, i to je također jedna šansa koju očigledno predsjednik Macron negde vidi, s obzirom da Saveznu Republiku Njemačku očekuju izbori u septembru ove godine, da će biti potrebno određeno vreme vreme da naslednik Angele Merkel, da tako kažem, uđe u njene cipele, dakle, i stekne tu vrstu autoriteta i u narednih godinu, dve, a možda i duže, dakle, Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, će biti ličnost sa najvećim političkim autoritetom u Evropskoj uniji. Ne samo zaboraviti još jednu stvar, dakle, svi negde imamo određeno očekivanje od nove američke administracije, neki se tome raduju, neki poput nas u Srbiji sasvim opravdano strahuju od politike koje bi Washington mogao da primenjuje pod Bidenovom administracijom, ali ključna osoba spoljnog političkog establishmenta Bidenove administracije je upravo novi državni sekretar Antony Blinken, koji je, da tako kažem, francuski đak, koji je pod velikim uticajem, dakle, i francuske kulture, francuskog načina sagledavanja, dakle, i života i međunarodnih odnosa, i upravo bi jače veze sa Parizom za našu zemlju mogle poslužiti kao određena vrsta mosta i prema novom američkom spoljnom političkom establishmentu.
Još jedna vest juče je privukla pažnju, a to je uspostavljanje diplomatskih odnosa Prištine i Izraela uz prebacivanje diplomatskog predstavništva iz Tel Aviva u Jerusalim, što proizilazi iz Vašingtonskog sporazuma. U Prištini je naravno ova vest primljena sa velikim zadovoljstvom. E sad, kako će to uticati na odnos Srbije i Izraela i šta će biti sa delom sporazuma koji se tiče srpske strane i tog nedatiranog prebacivanja i srpskog predstavništva u Jerusalim?
Da, dakle, to uspostavljanje diplomatskih odnosa između Prištine i Izraela nije nešto što je dočekano kao prijatna vest, sasvim sigurno, kod nas u Srbiji, i predstavlja jedan element Vašingtonskog sporazuma koji je za nas bio najmanje povoljan, ali je predstavljao, dakle, izraz interesa Sjedinjenih Američkih Država i prethodne Trumpove administracije. Bitno je, dakle, da sada u narednim danima, nedeljama i mesecima zaista insistiramo na tome da se Vašingtonski sporazum ispuni u celosti, ako je već realizovano ovo što nama ne ide u prilog i nije povodu za nas, da se realizuju ostali elementi tog sporazuma. Pre svega kada govorimo o priključenju Prištine projektu malog Šengena, što je od našeg velikog interesa, zatim regulisanje raspodele energetskih resursa vezanih za jezero Gazivode i trafostanicu Valač, ali i sve oni drugi elementi. Dakle, ne samo zaboraviti da Priština iskazuje jasne namere da odustane od jednogodišnjeg moratorijuma na pokušaj učlanjenja međunarodne organizacije, koji je veoma striktno definisan upravo Vašingtonskim sporazumom i na snazi je do septembra ove godine. Dakle, Vašingtonski sporazum ne bi smeo da bude švedski sto sa kojeg svako uzima ono što želi, već se mora primeniti u celosti.
Da, međutim, tu postoji sad i druga strana medalje kada je u pitanju Priština. Tursko ministarstvo spoljnih poslova je već reagovalo na ovaj jučerašnji dogovor i oni kažu: odluka Prištine o otvaranju predstavništva u Jerusalimu je u suprotnosti sa međunarodnim pravom, kao i sa rezolucijom Ujedinjenih nacija koje se odnose na to pitanje, i dodaju da to ne služi palestinskom pitanju, potkopava viziju rešenja o dve države i tako dalje. Kakav stav muslimanskih država se može očekivati?
Da, pa kada govorimo o reakciji Turske, ona je bila sasvim očekivana, jer setimo se, dakle, da je Tursko ministarstvo spoljnih poslova još 4. septembra prošle godine, kada je Vašingtonski sporazum i zaključen, izdalo dva odvojena saopštenja u kojima je kritikovalo s jedne strane zvanični Beograd, a sa druge strane Prištinu, i da je upravo to saopštenje kojem kritikuju albansku stranu bilo daleko oštrije intonirano, dakle, još tada 4. septembra prošle godine. Ne smemo smetnuti suma ni to da je Turska od 2008. godine pa nadalje predstavljala jednog od najsnažnijih sponzora takozvane kosovske nezavisnosti, da je turska diplomatija bila i tekako angažovana na tom projektu, na sticanju nekakvih novih međunarodnih priznanja, ali da je umeđu vremenu u Turskoj došlo do određenih nimalo beznačajnih promjena u pristupu. To je bilo veoma očigledno, dakle, još 2018. godine, recimo, kada je Turska bukvalno unilateralno na teritoriji Kosova i Metohije sprovela svoju bezbednostnu operaciju i hapšenje takozvanih gulenista bez imalo obzira prema takozvanoj državnosti Kosova koji oni priznaju. Nakon ovoga, dakle, i činjenice da Kosovo, takozvano Kosovo, otvara svoju ambasadu u Jerusalimu, što predstavlja prst u oko zvaničnim pozicijama Turske. Sasvim je izvesno da zvanična Ankara više neće igrati ulogu sponzora kosovske nezavisnosti, dakle da neće lobirati za u njihovu korist na različitim međunarodnim forumima, a upozorenje koje je stiglo iz Turske je sasvim realistično i teško je sad u ovim bitno promijenjenim okolnostima očekivati da će muslimanske zemlje olako, dakle, pristupati priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Ostaćemo na terenu geostrategije, ali ćemo povezati i vakcine. Dakle, kako su se države snašle u toj utakmici da se što pre dođe do što većeg broja vakcina? Današnja vest je da je američka agencija Bloomberg ocenila da je Srbija gledanjem i na istok i na zapad postala evropski predvodnik u nabavci vakcina. Umjesto da čeka evropsku pomoć, Srbija je obezbedila vakcine direktno iz Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, navodi Bloomberg, uz ocjenu da se istorija balansiranja geopolitičkih interesa Srbije isplatila u kritičnom trenutku. Kako biste vi povezali, dakle, geostrategiju i vakcine?
Pa ne mogu da se ne složim s ovom ocjenom ugledne agencije Bloomberg. Naime, evo, pokazalo se upravo na ovom primjeru u vremenu jedne krize da jedino suverena spoljna politika na dugi rok donosi rezultate. Lako je u pojedinim momentima se postaviti kao klijent nekakve velike sile, stati ispod njenog kišobrana, ali kad tad će to dovesti do toga da država ima ograničen prostor za svoje manevarsko delovanje. Sada se vidjelo, dakle, da je Srbija upravo insistiranjem na toj suverenoj politici mogućnosti da razvija nesmetano svoje odnose i sa političkim zapadom i sa političkim istokom, da je došlo u situaciju da je daleko, daleko odmakla po stepenu vakcinacije stanovništva u odnosu na sve naše susjede, pa i najveći broj država članica Evropske unije. Dakle, za razliku od naše države, susjedi Republike Srbije su se ograničili, dakle, na mogućnost snabdevanja iz Brisela, a vidimo da gotovo bez izuzetka nisu dobili do danas niti jednu jedinu vakcinu.
E sada dobijamo još jednog sagovornika u ovom razgovoru. Na telefonskoj vezi je kolega Branko Vlahović, dopisnik Večernjih novosti iz Moskve. Kolega Vlahoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste dobar poznavalac prilika kada su vakcine u pitanju. Po vašem mišljenju, kako je Srbija uspela da se plasira na tako visoko mesto? Eto, drugi smo u Evropi po procentu ili stopi vakcinisanih.
Pa mi smo, što bi se reklo, na vreme došli u razgovore sa proizvođačima vakcine u Rusiji i ako se tome pridodaju još prijateljski odnosi, onda je logično što smo mi među prvima koji su dobili tu vakcinu. Znači, da kažem par podataka koji su interesantni. Za Sputnik je zainteresovano 30 zemalja širom sveta, a ona je registrovana u 16 zemalja, u Belorusiji, Srbiji, Argentini, Boliviji, Alžiru, Palestini, Venecueli i još nekoliko zemalja da ne nabrajam. Od članica Evropske unije prva koja je prelomila taj dogovor i obratila se Rusima za vakcinu, kao što je poznato, je Mađarska. Međutim, sada kad su došli u krizu, evo, jučer je izjavio i predsjednik Francuske da vakcine nemaju nacionalnosti i da bi trebalo voditi računa o tome da se dovoljan broj vakciniše, a ne da se vodi nekakav, kakav se sad vodi, rat, marketinški, politički i svi ostali ratovi koji mogu da se nadovežu na to, jer na početku su na zapadu pokušavali da stvore utisak da su Rusi na brzinu napravili vakcinu, da je ona nesigurna i tako dalje. Međutim, danas je objavljena informacija da je poznati medicinski nedeljnik, časopis Lancet, koji ima redakciju u Londonu, u Njujorku i u Pekingu, objavio veliki tekst, to je, moglo bi se reći, recenziju oko te treće faze kliničkih ispitivanja ruske vakcine Sputnik, i koju je napravio centar Nikolaja Gamaljeja, i u tom tekstu se ističe da su ispitivanja obavljena u 25 bolnica i poliklinika u Moskvi, a učestvovalo je skoro 22.000 dobrovoljaca, i što je posebno važno, pokazala se efikasnost od 91,6%, što je jako dobro.
Kolega Vlahović, ostanite na vezi. Gospodine Staroviću, da li će Evropa uzeti rusku, a možda i kinesku vakcinu?
Ja sam ubeđen da će krajnji ishod svega ovoga čemu svedočimo biti to, da će u većini država članica Evropske unije biti odobrena kako ruska, a verujem i kineska vakcina. Znate o čemu se radi? Zapravo, dakle, mi od prvog dana, dakle, kada imamo pandemiju kao činjenicu, kada virus dolazi u Evropu od marta, aprila meseca prošle godine, svedočimo tome da pandemija postaje, dakle, predmet geopolitičkih obračuna među suverenim državama. Javno zdravlje se izlaže procesu sekuritizacije. Setimo se samo kako su izgledale, dakle, nabavke medicinske opreme, sanitetskog materijala, respiratora na početku same pandemije. Setimo se agenata obavešteno-bezbednostnih službi koji su bukvalno sa koferima punim novca presretali pošiljke u avionima koji su već bili na aerodromskim pistama. Imali smo potom igre krivice, okrivljavanje Kine, Amerike, evropskih država, dakle, međusobno, i konačno sada u ovoj fazi se vodi pravi mali rat za vakcine. Čuli smo predsjednika Srbije koji je svedočio o tome da je imao uvid da najveće, najmoćnije, najbogatije države naručuju po 3 ili 4 puta više vakcina u odnosu na broj sopstvenih stanovnika kako bi stekla nekakvu prednost, nekakav monopol ili mogućnost za dalju redistribuciju.
Da, vidimo, on je rekao da 10 država u svetu drži u rukama 97% ukupnih vakcina.
Jeste. I ono što je sada slučaj, dakle, u najvažnijim državama Evropske unije, poput Nemačke ili Francuske, to je da su građani opravdano nezadovoljni, da se negde s pravom pitaju kako to da, recimo, Velika Britanija, koja je istupila iz Evropske unije, danas vakciniše daleko veći procenat stanovništva nego li države članice Evropske unije, da je to slučaj s Sjedinjenim Američkim Državama, ali zamislite čak i sa jednom malom suverenom državom kao što je Republika Srbija. S tim u vidu, dakle, ja sam siguran da će poput Mađarske i druge države članice Evropske unije uskoro, dakle, ostaviti po strani ta nekakva geopolitička nadgovornjavanja, da će shvatiti da je vrag odneo šalu i da prosto nekakva nova ravnoteža moći koja će biti uspostavljena u narednim godinama u velikoj meri zavisi od toga koliko će brzo i efikasno vakcinisati svoje stanovništvo. U krajnjoj liniji, nemački ministar zdravlja, mogući kandidati za novog kancelara od ove jeseni, Jens Spahn, je rekao da očekuje da Evropska agencija za lekove što pre i što hitnije da dozvolu za upotrebu ruske i kineske vakcine kako bi počele nabavke u Nemačkoj i drugim državama Evropske unije.
Ali Rusija sprema još vakcina, koliko ja znam. Kolega Vlahoviću, jednu ili dve čak još vakcine. Međutim, Rusija je i ogromna i mnogoljudna zemlja. Da li ima dovoljno cepiva i da li imaju i za druge zemlje u koje bi izvozili vakcine?
Pa Rusija je planirala da ove godine vakciniše oko 60% svog stanovništva, zato što oni procenjuju da je ta brojka prelomna i da kad se 60% stanovništva vakciniše, i plus oni koji su poput mene, koje je Bog vakcinisao, koji su preboleli koronu, onda to stvara tu masu koja je dovoljna da se jednostavno epidemija rapidno smanjuje i da prestane. A što se tiče proizvodnje, Rusija je osim Sputnika, koju je proizveo centar Gamaleja iz Moskve, ona ima još dve vakcine koje su registrovane. Jedna je Vektorova iz Novosibirska i druga je vakcina, također vrlo, vrlo poznatog centra Čumakova iz Moskve. Ta vektorova vakcina je bila nedavno zabeležena u svim svjetskim medijima zato što su njeni proizvođači saopštili da su dva prva ispitivanja, dakle treba da se prođe tri ta ispitivanja. Prva dva ispitivanja su pokazala da je ona efikasna 100%. I što je posebno važno, ona se može davati i ljudima koji su stariji od 65 godina i nema nikakvih opasnosti od kontraindikacija. Glavni problem Rusije nije u laboratorijskoj pameti, u naučnoj pameti. Rusija je raspadom Sovjetskog saveza jednostavno je bila devastirana farmaceutska industrija i Rusiji je bio glavni problem kako da to što je smišljeno u laboratorijama da se proizvodi. I praktički u tom periodu koji je od prvih tih registracija do sad vodi se velika bitka da se poveća broj kapaciteta, jer za sada on nije dovoljan. Tek u maju i kraje maja, početkom juna, Rusija bi trebala da dostigne nivo proizvodnje mesečne od 20 do 30 miliona doza vakcine, što bi bilo jako, jako dobro, jer će na taj način vrlo brzo zadovoljiti svoje potrebe, a posle toga će moći i da izvozi više. Do duše, treba znati još jedan element. Rusija se nije zatvorila i Rusija predlaže farmaceutskim velesilama, a među njima je Indija, među njima je Južna Koreja, da koriste ruske tehnologije i da zapravo tu rusku vakcinu prodaju zajedno sa Rusijom svetu i da jednostavno zadovolje potrebe da se ovaj problem reši. Ja bih htio samo jednu stvar da kažem koja je vezana za ruske vakcine. Mora se znati jedno da je Rusija zahvaljujući mudroj politici predsjednika Putina razbila jednu koncepciju da se u ovim zlim vremenima bogate i onako bogate farmaceutske kuće, jer kad je Putin izišao sa cenom od manje od 10 dolara za jednu dozu, onda su i zapadne kompanije koje su na početku imale računicu da vakcina bude znatno skuplja, morali da spuste tu cenu. I ko to prati malo bolje, ja sam radio kao regionalni direktor jedne velike farmaceutske kuće na prostoru Rusije, tako da znam, spuštene su te cene i za to treba priznati da je velika zasluga upravo Rusije i njenog predsjednika Putina.
Da, a na korist svih ostalih. Kolega Vlahoviću, hvala vam najlepše na učešću u ovom razgovoru. Branko Vlahović, dopisnik Večernjih novosti iz Moskve. Gost emisije je Nemanja Starović, politički analitičar. Nemanja, evo čuli smo komentar i viđenje kolege Vlahovića vezan za Rusiju. Da se vratimo sad ovde na evropsko tlo. Kako komentarišete prvi veći sukob Brisela i Londona koji je nastao posle Brexita, a oko vakcina, da podsjetim, Britanci, to je njihova kompanija AstraZeneca, je povukla vakcine, zadržala ih praktično za samo ostrvo, a Evropska unija je uzvratila blokadom na granici dve Irske.
Da, pa to je neka vrsta nacionalizacije koja je karakteristična za vremena rata, ali evo i svi kažu da borba protiv ovog zlokobnog virusa podsjeća na ratna vremena. Dakle, bez obzira na zaključene ugovore, plaćene avanse ili pune iznose cena, dakle, to sve negde sada pada u vodu i sve ono što je proizvedeno na teritoriji jedne suverene države ili u konkretnom slučaju na teritoriji Evropske unije, na toj teritoriji negde i ostaje. Radi se o tome, dakle, da su posledice ove krize zaista devastirajuće na ekonomiju najrazvijenijih država. Čak i one procene koje smo imali tokom 2020. godine su bile bazirane na pretpostavci da će već u prvim mesecima 2021. pandemija posustati. To nažalost nije slučaj i sasvim je izvesno da najmoćnije i najrazvijenije države zapadnog sveta neće dostići onaj obim bruto domaćih proizvoda iz 2019. godine skroz do 2023. pa neke čak 2024. Dakle, s tim u vidu masovna imunizacija stanovništva ne spašava samo živote, a životi su, dakle, nemerljive vrednosti, već zapravo dovodi do jedne bitno drugačije preraspodele moći. Zato takva retorika, zato takvo ponašanje koje mi trenutno svedočimo.
Koje niko nije očekivao. Još jedno pitanje za kraj razgovora. A kako se dogodilo da Evropska unija sa toliko moćnih država, kompanija, farmaceutskih kompanija dođe u situaciju da ne može da nema dovoljno vakcina za svoje stanovništvo?
Da, pa možemo razmišljati o razlozima za tako nešto. Činjenica je da su i neki od najmoćnijih instituta u državama članicama Evropske unije, poput recimo Pasteurovog instituta u Francuskoj, pokušali, dakle, da pronađu adekvatnu formulu i da registruju svoje vakcine protiv koronavirusa, ali u tako nečemu nisu bili uspešni. To je rezultat, dakle, dugo godina vođenih politika, racionalizacija u zdravstvu, privatizacije i zdravstvenog, pa i naučnog sektora, što je možda donosilo određene striktno ekonomske posmatrane rezultate u prethodnim godinama, ali se pokazalo da takav sistem nije dovoljno otporan, nije dovoljno robustan na izazove koje donosi jedna ovakva velika kriza. Takođe, pokazalo se da je za Evropu jako bitno, ako žele da održi relevantnost na nekakvom globalnom planu u 21. veku, dakle, da postane daleko čvršća kao zajednica, a ne može, dakle, ostati u ovom statusu gde predstavlja ekonomskog džina, a političkog i bezbednostnog patuljka. I to su neke pouke koje će evropske lidere, nadam se, izvući iz svega ovoga.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Nemanja Hvala Starović, vam. Politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost.
Subotom uveče lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć
Okupiram tobom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene Litvo sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi, ostavljaju svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas ode sam, nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada,
a da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam, nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam, nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Slušate prvi program Radio Beograda.
8,5 minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Dodeljene su nagrade pobednicima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2020. godini. Najuspešniji bio je tim Soma sa inovacijom biorazgradivi stiropor Bioporin. U kategoriji srednjoškolskih inovacija pobedio je tim VAH sa inovacijom virtualna analitička hemija, dok je u kategoriji studentske inovacije trijumfovao tim antikorozivi. Realizacija takmičenja poverena je organizacionom timu sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije i Naša kuća. Prijave za takmičenje u ovoj godini su u toku. O svemu tome Aleksandar Milivojević.
Bioporin je novi materijal koji može da zameni stiropor koji se ne reciklira. Pošto se ne reciklira, stiropor se ili spaljuje ili završava na deponijama, što utiče na zagađenje vazduha, kaže član pobedničkog tima Soma iz Kruševca i Knjaževca Nikola Stanojević.
Naša ideja je da smanjimo to zagađenje, zato smo napravili tu biorazgradivu zamenu koja ima sve tehničke karakteristike stiropora, samo je pored toga potpuno biorazgradiva u prirodnim uslovima i nezapaljiva. On se proizvodi kompletno od poljoprivrednog otpada, što je jedan neiskorišćen resurs u našoj zemlji koji se takođe spaljuje i takođe proizvodi gasove staklene bašte, tako da i taj problem rešavamo u isto vreme. I njegova primarna namena je zapravo za jednokratnu ambalažu, pošto je to najveći izvor zagađenja, a sekundarno za korišćenje u građevini.
Aleksandra Gošnjić Ignjatović iz tima VAH gimnazije 9. maj u Nišu objašnjava da je njihova inovacija, softver za virtuelnu analitičku hemiju, značajna jer će taj pronalazak omogućiti potpuno drugačiji rad u hemijskoj laboratoriji.
Način koji pristupačan deci, na koji oni odlično reaguju, a namenjen je naravno i kolegama hemičarima u svim srednjoškolskim školama na teritoriji Srbije, s obzirom i na ovu situaciju, veoma, da kažemo, efikasna i kvalitetna priča. U ovom trenutku mi radimo na razvoju našeg softvera, nadamo se, dakle, ponudit ćemo školama u Srbiji apsolutno izvođenje nastave hemije putem našeg softvera.
Koordinator takmičenja profesor Dragan Povrenović smatra da je cilj nadmetanja pronaći što više inovativnih ljudi.
Mi smo svih ovih godina pokušavali da u našoj zajednici pronađemo onog jednog koji od 100 ljudi može biti inovativan, kreativan i koji može biti lokomotiva koja vuče napred. Taj jedan od 100 je retka zver, kao što vidite, oni su među nama i za proteklih 17 godina smo preko 9000 ljudi imali na našem takmičenju koji su kroz 2950 timova realizovali svoje inovacije. Njih 1161 došli do samog kraja, odnosno svoju inovaciju, potvrdili biznis planom, čime su dokazali da ona ima tržišni potencijal.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić-Mijatović najavljuje za ovu nedelju usvajanje strateškog dokumenta za razvoj nauke čija će primjena biti do 2025. godine.
Svesni smo koliko su nam inovacije važne, svesni smo, zato i nagrađujemo i na ovim nivoima gdje imamo i studentske i srednjoškolske timove da se što ranije krene sa razvojem takmičarskog duha, da se što ranije krene sa, to se kaže, tehnopreduzetništvom, da osvestimo naše građane da je u preduzetništvu i inovacijama budućnost, onoliko znanja koliko imamo, onoliko koliko budemo takmičarskog duha, onoliko koliko budemo uspešni, toliko će i naše društvo i naša država napredovati.
Prijavljivanje za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu je u toku. Rok za prijavu za srednjoškolce i studente je 15. mart, dok je za kategoriju sa realizovanim inovacijama rok 5. maj.
O novom ciklusu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u ovoj godini govorit ćemo više u jednoj od naših narednih emisija. Za sada toliko, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koji su realizovali Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program za nekoliko minuta. Teja Dimitrijević i emisija Susretanja. Prijatno.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the